3 дни остават за позволената агитация на партиите преди парламентарния вод в неделя. След страстната седмица за православния християнски свят преди дни, сега идват политическите страсти на финала с традиционната кулминация винаги в изборната нощ. За посланията, които чухме и които не чухме, може би и за смисъла на скандала в една политическа кампания, пък и за психичното здраве на българина, съм поканила да разговаряме в предаването психиатъра доктор Николай Михайлов, бивш депутат, човек, който познава добре природата на политиците и хората, ако образно сложим разделение между тези две категории. Здравейте!
Здравейте!
Христос воскрес в ефир, да кажа. Здраве на всички, които ни слушат, на вас и семейството ви. Превърна ли се ухото според вас и отверката в основна метафора на тази кампания? Или някой опита ли се да ни го наложи като символ? Успяха ли?
Не се знае. Не се знае кой стои за тази процедура по дискредитация, разграждане на довчерашната власт и в някакъв смисъл на политическата власт изобщо, защото тече масивна дискредитация на политическия елит. Страда не само Борисов и не само Цветанов, страдат всички малко или повече от тази, условно казано, класа, защото никой не допуска да има невинни между тях, включително и по въпроса за подслушванията. Подслушвало се, подслушва се в момента и ще се подслушва. Въпросът е, че ще се подслушва тук нататък вероятно и нека се надяваме с повече риск за тези, които подслушват, защото те самите ще бъдат подслушвани, казани игрово и с ирония. Но общо взето тече някаква делегитимация на политическия елит, защото той става в собственото си поведение отвратителен, когато бъде записван, без да знае, че е записван. Защото тогава той е естествен. А когато е естествен, разкрива нещо не само от човешката си природа, а от природата на българската политическа власт. Защото в тези записи ние виждаме, че правосъдието в лицето на прокурора, на адвоката на държавата, обслужва някакви интереси или направо казано обслужва интереса на един преследван от това правосъдие в лицето на Найденов. И то търсят начин да го еманципират от тая тегоба, да се справят за тази ситуация, съдружно, по приятелска линия, с министър-председателя и проче. Това е, трябва да ви кажа, чудовищно от гледна точка на цивилизовани критерии за допустимо и недопустимо.
Да, но българин е склонен ли да оцени този чудовищен размер, защото много често през тези дни, в които така се точи сагата подслушване, СРС-та, всички казват, бе, какво ни занимавате с това подслушване? Нас ни интересуват пенсиите и заплатите. И
глупави хора, госпожо, глупав народ. Айде да го кажа така, абсолютно дръзко. Ами как? Това е малумничко, защото между тези подслушвания и
равнището на бедност и мизерия,
на бедност и мизерия има пряка връзка. Но затова трябва въображение, трябва някакъв възпитан
може би критично мислене.
Критичност, култура.
Защото
не е възможно иначе.
Дори имаше хора, които казваха, всъщност да, нека ги подслушват, така разбираме какво правят, така разрушаваме задкулисието. Едва ли не, до там стигат размислите на българина.
Знаете ли, ако опишем тази ситуация до края и постоянно си я припомняме как широкото население реагира на тези неща, ще трябва да влезем в нещо като хронична депресия, а не е препоръчително.
Да, особено сега преди изборите.
Млади хора, по и хора на средна възраст и прочее, фантазират бягство в невъзможни предели, където им видят очите от тази територия, която в края на краищата се регламентира от такъв тип менталитети, от такива хора и от такива злоупотреби. Това не е хубаво да бъде, как да кажа, системно повтаряно. Хубаво е да се мисли за изхода.
Изхода.
Изхода, разбира се. Изхода минава през някакво възмущение, мобилизация на буквално на бунт. В две посоки. Нагоре към елита и надолу към това послушно, мълчаливо, амортизирано в сетивата си мнозинство, което санкционира всичко, което този елит върши. Последна сметка, защото това да се каже каквото щат да правят, дайте ни чорба с леща, както е казал ветхозаветния Исав, който е продал първородството си за паница леща, както е известно. Това е еднакво опасно. Аз мисля даже, че суверена законодателство диктува вкуса. И елита го обслужва, а не обратното. Елита знае, че този суверен
иска чорба.
Не санкционира такова поведение, иска чорба. Даже му е много симпатично да му се говори на такъв безобразен език, да се правят тези неща в задкулисие, защото това означава да се грижиш за своите хора и да не придираш по правила, да не лицемериш като някакъв средносъсийски европеец, суаниран, неразбираем, зависим от някакви абстрактни правила и от език, който не може да бъде разбран. Трябва да се говори просторечиво, грубо. Трябва да се говори мафиотски, защото мафията е на власт.
Добре, казахте, елита обслужва суверена, според мераците на суверена. Сега обаче на вота в неделя, суверена какво ще направи? Пак се върнаха старите приказки за гъбите, за разходките, нямането на избор.
Не. Вижте, има устойчиви стереотипи на поведение в предизборна и следизборна и по време на изборите. Устойчив стереотип на поведение. Ще видите, че избирателната активност няма да бъде катастрофално ниска, няма да бъде изразено ниска, ще бъде в рамките на един стандарт преходен, най-общо казано. Защото в гласоподаването има някакъв шанс да накажеш някой. Освен това си придвижен към урната, тъй да се каже, да окажеш въздействие, да практикуваш власт, това блазни. И доколкото са мобилизирани някакви реваншистки инстинкти, ще се яви там достатъчно гласоподавател, който ще гласува така, както обикновено гласува, защото има ядра в ляво, ядра в дясно, ядра в центъра. Има електорални тела, които се движат мудно и много трудно се преместват от едно място на друго, мисля си аз. Детайлите са интересни, те свързани с малките партии. Но малките партии няма да решат кой знае какво, защото страната не може да се управлява партийно. Това е един от ефектите на тези скандали и на всичко, което се случи напоследък. Ще трябва да се управлява в режим на малко или повече бламирани партии. Никой от тях няма да се отдързости да поема отговорността, даже и в коалиция. Защото ще понесе ужасни щети в перспективата на едно задълбочаване на националната икономическа и политическа криза. Затова кабинетът ще бъде програмен, тъй да се каже, съгласуван широко през гражданско участие и т.н. И ще се явят някакви лица, зад които по марионетния принцип ще се настанят партийните клиентели, същия този елит, за когото говорим, в делегитимиран вариант, но в никакъв случай не е загубил вкус към власт. Той, този елит, ще дърпа конците на подставените лица от програмния кабинет, тъй че това ще бъде пак и отново партийно управление, само че за димната завеса на някакви неутрални национално отговорни лица, избрани по критерия за компетентност и тъй нататък и тъй нататък. И когато този програмен кабинет бъде изхвърлен вътре в една година.
Толкова ли кратко време?
Допускам. Тогава никой от партиите няма да понесе специално, еднолично или в коалиция щети, а ще остане, така да се каже,
суха.
Суха, ще измие ръцете си ритуално, като понтийския пилат, и ще каже: нямам нищо общо.
Е, не звучи много оптимистично това. Пак да се върнем след година близо, ако прогнозата е такава, в същия цикъл.
Това е общо взето, да, да.
Но изобщо, то има ли основание да се чака, сам казахте, промяна от суверен, който той не се променя и той държи на
боб
чорбата, леща или каквото и да е друго, и дори на тези власт имащи. Защото не е ли странно, че народа не реагира, след като видя как бързо политическата класа побърза да се възпроизведе след протестите, загърби протестите и тръгна по своята си стара матрица.
Да, вижте.
Кампания, избори.
Суверена деградира, той не се развива, това стана ясно. Минаха 20 години. Случи се някакъв особен разкол, някаква схизма такава вътре в българското общество. Има едно взискателно малцинство, граждански ядра, градовете на градовете, така да се каже, центровете на относителна цивилизованост, която стене и уповава друг начин на живот, надява се на нещо, още повече, че къде да върви. Това са хора на възраст. Те са приключени, малко или повече арестувани от своя жреби, да бъдат обитатели на тази, на това петно на недоцивилизованост, наречено България. И стоят тук, но униват. Това, което сте забелязала вие преди предаването, споменахте, че има едно свободно плаващо униние по улиците и т.н. То е впечатление от статуса на градовете, защото айде да кажа направо. Лумпена има решаваща дума. Лумпена. Аз следя тази предизборна кампания и виждам кресливи хора и абсолютно неразкаяни динозаври от прехода, на които няма да мигне окото да извършват зрелищни метаморфози, буквално своеобразна акробатика под купола на българския политически цирк, за да оцелеят, да се възпроизведат, както казвате, в режим на масивна лъжа, просто чудовищно само по себе си, което деморализира много силно, защото хората знаят, че това е тежък лицемер и си казват: нищо не може да вирее в сферата на политиката, освен такъв тип лицемерие. Ние имаме добрия шанс просто да се наслаждаваме на тези като клоуни, защото те извън политическия им ангажимент имат и единствения шанс на клоуни. Те имат шанса да бъдат клоуни на суверена. Я вижте какво става с тези лица, които бих могъл да цитирам, но няма да го направя.
Има досещат такива. Се слушателите ни за част от хората, може би, които визирате.
Има такива ритори на абсурда.
Тези дни четох едни препоръки на специалистите да се сложат високи огради на високите мостове срещу хората, решили да посегнат на живота си. Мрежи и огради ли ще спрат българите, които са на ръба на отчаянието? Една програма стартира Здравното министерство, там опит да се откриват хората в риск.
Знаете ли какво? Българите са човешки същества, като имат души. Това, независимо от тяхното ниво на обезвареност, от тяхната деградация, лумпенизация и каквито искаме тежки думи, бихме могли да произнесем. Въпреки това, българина е стаено от себе си дори, страдащо същество, защото това не е достоен човешки живот. За да бъде тази среда по някакъв начин поправена, за да стане българският свят обитае, ще трябва да има отговорно политическо лидерство, което да поеме ангажимента на някаква морализация на политиката. Да се внесе някакъв елемент на доблест, на чест, на вярност на думите, съответствие между думи и дела. Трябва да се повярва, че един човек в политиката е готов да служи, а не да обслужа собствения си интерес. Това се разпознава, да знаете. Такъв човек на българската политическа сцена
ще бъде забелязан.
Ще бъде абсолютно задължително забелязан. Въпросът е, че има някакъв механизъм, закон дори, на негативна селекция, като отстранява много бързо такъв тип хора.
Свестните, както
много да. Бързо. Даже тази улица, която беше спонтанно явление, много дълбоко закономерно и в гнева си праведно, не можа да излъчи лица, защото хора, вменяеми с всичкия си, тъй да се каже, с образователен ценз и прочее, с културно равнище, знаят много добре, че това е обречено, доколкото и входа и изхода е заварден от ротвайлерите на този преход, който ни наричаме политически представители.
Скоро обаче, в обозримо бъдеще, виждате ли опция за такава оптимистична теория, една оптимистична прогноза, че понеже, ще се появи такъв морализаторски?
Разбирам, понеже този елит е легитимиран в криза, той живее тревожно сега, защото улицата го дебне първо и защото никой от партийните лидери не дръзва да поеме отговорността за управлението и не може на базата на едно минимално електорално доверие, разбира се. Тези хора се групират сега по абсолютно безпринципен признак на оцеляването. Тази група, която се яви да защитава коректността на изборите сега, и която числи БСП, ДПС, ДСБ, подготвя една следизборна коалиция във всички случаи, което означава, че се движим към дъното и че не е лошо извън трагичното чувство за българската политика да си дадем сметка, че във всичко това има и нещо много комично. Това е добра новина, защото е повод да се развеселим.
Така, да завършим, че има и комично в тази, иначе не розова картинка, която очертахме с тези думи на доктор Николай Михайлов. Приключва и междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Благодаря ви. Дарик.